Kom ons lees daar saam Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar staan en geroep: As iemand dors het, laat nou na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo het, soos die skrif sê, strome lewende water sal sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees is nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Kom ons hou net hierdie gedeeltes oop. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Ek dink as mens eers wil besef hoekom die woorde so kosbaar en spesiaal is, dan moet mens altyd in 'n teks kyk, en dis maar die algemeens wat mens maar met eksegese moet doen, is wat is die konteks en die milieu waarbinne dit afspeel en hoekom sê die Here die dinge wat hy sê. Nou, as jy kyk in die hoofstuk 7, dan is die hele deel vind plaas binne die Hittefees. In daai tyd het Israel uitgegaan en dat hulle vir hulle tentjies gebou of hitte gebou bo op die dak of iewers in hulle werf om te vier die uittog uit Egipte en alles waarmee saamgaan. En het vir so 'n paar dae het aangegaan en dan die klimaks daarvan in Jerusalem was wat hulle saamgekom het en groot fees gevier het. En as al klaar fees gevier het, dan is al water op die altaar gegooi en dan het almal omgedraai, dan is jy huis toe, dan gaan jy met jou normale lewe aan. En is op die einde hiervan, in die Hittefees, nadat almal nou goed geëet het, water is op die altaar gegooi en dit is nou klaar. En dan kom die Here met hierdie woorde: as iemand dors het, kom na my toe om te drink. En ek dink dis omdat die Here gestaan en kyk het na die mense wat nou wegstap van die fees af, en al die lekker goeders geniet het, en dit was nou aangenaam gewees, en dit was, hoe dit so gewees het vir baie mense, dit is die hoogtepunt miskien op hulle kalender, en dan stap jy weg, en in die wegstap, dink ek, die Here het gemerk in baie mense se lewens, die onvergenoegdheid daarvan, dit het net nie vir my gegee, dit wat ek wou hê nie, dit is baie lekker terwyl ek aan my besig wees, maar die oom as dit klaar is, dan is ek nie gevoed nie, en ek het nie gekry, dit waarna ek soek nie, daar is 'n ontevredenheid, en omdat hy God is, kan hy die hart binne in kyk en hy geweet ook, baie kom hier blind in, en stap maar net weer so blind uit, lekker baard hier gehad, maar daar is iets in my, iets wat God in 'n mens gegee het, en ek glo hy dit in elke mens ingeskape, 'n diep honger en 'n dors en 'n soeke na hom. Die feit dat ons na God soek is nie iets wat van my afkom nie, dis iets wat hy in die mens geplant het. Daarom kan jy kyk na alle volke en alle etniese groepe wereldwyd, en as daar 'n godsbewusheid en 'n soeke na God, omdat God het in die mens ingeplant het. En hier kom hy met die Jode ook, en dieselfde stories, hulle het al hulle seremonies gehad, en al jou rituele gehad, en weet jy, die feit van die saak is, dit mag my laat goed voel vir oomblikke, rituele en seremonies, maar het voed nie 'n mens nie. En dit is belangrik om te besef ook. Baie mense maak vreeslike ophef van allerlei seremonies en rituele en tradisies en mense voel goed daaroor, maar op die ou end as jy wegstap, is aan baie se harte nog. Ek is nie geles nie, ek is nie gestil nie, daai honger in my is nie weggevat nie, want dit kan nie weggevat word as enigiets anders te behalwe Jesus Christus nie. So in sy lyn interessant, die Here sê, kom na my toe. In die hele Bybel is hy die enigste persoon wat sê, kom na my toe. As jy kyk na die profete en al die uitsprake, is dit ons of kom na God toe. Maar het kulmineer in Jesus Christus, kom na my toe. Ek is die een wat die antwoord het. Ek wil so 3 observasies maak uit hierdie gedeelte uit, wat belangrik is. En kom ons begin dan, soos hy daar maar begin met die eerste woorde, as iemand dors het. Nou, ons ken dors, ons weet wat het is om dors te wees, ons weet die statistiek van dors wees, as jy kan 3 dae sonder water gaan, en dan gaan jy het nie meer maak nie. Ons weet, as jy dan maar rukkie lang nie gedrink het nie, dat jou lichaam dit nie so vat nie, maar wat ons nie besef nie, is dat my gees ook dit het. Die lichaam het dit, maar die gees het ook 'n dors. Dit wat God vir my geskep het, 'n honger en 'n dors na hom. En die probleem daarmee is, en die gevaar daarmee is, en ons sing het in hierdie gedeelte ook, hoe maklik het gestil kan word met ander goed. Baie ouens dink, as ek net bietjie meer geld het, as ek net bietjie meer mag het, hoekom dink julle soek mense na die goed? gaan vat dit terug na die oorsprong daarvan, dan kom het uit hierdie gedeelte uit van, ek het 'n honger en ek is soeke na God, en dan begin ek het vul met allerhande ander goeders. Ons maak met ons lichaam die selle nou, baie ons wat honger is, wat doen ek? Ek wil het onmiddellik stil, wat is die makkelijkste manier om het onmiddellik te stil? Junk food. Nou, en ek is vol en ek is happy en alles, en as jy baie daarvan eet, dan begin jy al hoe meer wêreld gelykvormig raak. En die dood kom al hoe vinniger nader. En ons weet wat in die liggaam dit doen. En geestelik gesproke, dit is precies dieselfde ding ook. En die uiteinde is ook dieselfde, die dood. En die geestelike dood daarvan. Dat my liggaam het is soek en honger en dorst na iets, en ek stil het met ander goeders. Dit is my opvallend hoe ek baie mense al gesien het, wat nie vir 'n oomblik stilte om hom kan hê nie. As dit in die kar is, is dit speel musiek. As hy waar is, ook speel musiek. Hy moet oorfone op hê. Daar moet altyd musiek wees. Hoekom? Want as hy stil is, is hy met homself en daai honger en daai stem skree. En dit laat hom ongemaklik voel. Moet nie. Moet altyd mense om hê. Ek moet altyd, wat dit ook al mag wees. En ons stil dit baie maklik. Baie mense stil dit met godsdienst. Met kerk. Maar sulke goed. Ek kom nie uit by die belangrike deel. Die persoonlike verhouding daarna nie. Is my ook skokkend hoe baie, hoe min mense smag na die Here en die dinge van die Here. As hy in die Nuwe Testament praat, dan praat die Here van julle is dood. Wat dink julle bedoel hy by julle is dood? Want hulle leef dan, beweeg dan, so hy kan nie van fisies dood praat nie. Waarvan praat hy? En hy sê dit baie keer, praat van hulle doodsheid. Hulle doodsheid is juist op hierdie vlak, dat hulle het nie meer honger en een dors nie. Dit is net iets wat dood is, wat nie meer eet nie, wat nie meer smag nie, en wat nie meer dors is nie. Daarom het hy praat van dat hulle dood is, en hy praat van die fariseers vooral, dat hulle dood is, hulle het nie meer gevoel nie, hulle het nie meer honger en een dors nie. J.C. Ryle skryf vir my so mooi, hy sê, there's no more painful sign of unhealthy state of soul than the utter absence of spiritual thirst. As jy nou wil iemand sien wat in 'n baie ongezonde toestand is, geestelik gesproke, dan is dit 'n mens wat nie meer honger na God nie, en nie dors na God nie. En wie, ek dink, hier lê een van die groot verskille tussen die ware kind van die Here Jesus Christus en die valse gelowige, is juist op hierdie punt, dat daar 'n geweldige soeke en 'n honger en dors na God is en altyd bly. Daarom het 'n kind van die Here kan in sonde val en kan dan in allerhande snaakse goeder verval, maar nooit verlang nie. Iewers kom ruk die Here om terug. En wat is dit? Is iewers hierdie honger en dors wat net maak, maar Here, ek kan nie so van U wegbly nie. Ek kan nie sonder U teenwoordigheid wees nie. Ons sien dit in Dawid se lewe en kyk aan baie van sy klagtes wat hy het, wat hy in sonde is en al sy hinkering en sy verlanger na sy God en na sy Vader. En die kind van die Here, hou hierdie in my, 'n onversadigbare drang na U. Vir die ongelowige is dit 'n bietjie op 'n ander vlak, dat hy soek nog net wie God is, en dan vind hy, maar vir ons het hom gevind het, nog dieper honger en 'n dors. Here, ek soek meer van U, en ek kry nie genoeg nie. Ek het gesê, weet, mens kan binne die kerk, en jy maklik, jou stilte en jou honger en dors vul met kerklike goed. Ek weet van predikante wat dit gedoen het. Ek onthou baie jare terug, ek dink ek het al vir julle gesê, my pa het diens gehou iewers in Transvaal en hy baie sterk evangelies. En daai aand toe hy mense uitnooi om vorentoe te kom tot bekering te kom, toe kom die dominee ook vorentoe tot bekering. Dit gebeur baie maklik. Natuurlik needless to say, daai gemeente is omgedop en wonderlike goed het daarna gebeur, maar ek kan besig wees met die dinge van die Here, ek kan op die kansel staan, ek kan wat ook al wees, sonder dat ek honger en dors het, ek kan het vul met ander goed. Openbaring 3, gemeente Laodicea het vir my die mooiste voorbeeld, hulle sê, ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie, en dan sê die Here, weet julle net julle ellendig, beklaanswaardig, arm, blind en kaal is nie. Julle het al julle aktiwiteite, 'n groot gemeente, julle baie finansies, al die goeders, maar jy langer nie na my nie. Jy is dood. Dit kan gebeur. En kan makkelijk gebeur. Ons het hier dieselfde met die Jode hier, so die Here kyk na hulle, en hy sien hulle stap weg met al hulle rituele, en al hulle goeders, en op die oppervlakte lyk het, hulle vreeslik soek na God, en hulle celebrate God, en alles wat aangaan, en die Here Jesus kyk dwars deur alles, en hy sien, spil honger mense, wat nog nooit gevind het, en daarom staan hy daar, en dis kom van die woorde so prachtig is, hy staan daar in die middel van, en hy sê, kom na my toe, daai goed, kan nie vir jou gee, waarna jy werk smag nie, kom na my toe ook. Wat is hier die dors, binne mens? Ek denk die diepte van die dors is om recht te wees met God, weet nie, rechte verhouding te staan met God. Hier die dors is nou, Heer, ek wil vergewe word, ek wil nie in my sonde moet in my stel nie, ek wil vrede en vreugde in my lewe smaak, ach, ek is een lang lys van goed, wat hier die dors is. Heer, bring dit vir my, versadig vir my. Ek sien mooi voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament, ek wil twee uithaal, in Handelinge 2. Ons kry daar die, dat Petrus hulle sy eerste preek gee voor die menigte, en hy verduidig die evangelie, en prachtig soos die Heilige Gees in hulle vers, hoor nou die doors daarvan, by die aanhoor hiervan, het die mense baie diep getref, en hulle het vir Petrus en die andere apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Hoor julle die doors hierin? Wat moet ons doen? Dit is een van die mooiste en die wonderlikste vraag wat iemand kan vraag, as jy met hom praat oor sy dors, en dan vraag hy vir jou, wat moet ek doen om gered te word? Hoe kom ek daarby uit? Ek sien het een bykie later in Handelinge, wat die tronkbewaarder, toe hulle is met Petrus hulle praat, en die tronkbewaarder het hulle buiten toe gevat en gevra, meneere, wat moet ons doen om gered te word? Die besef, daar is fout in my lewe. Die besef, daar is een gat in my lewe. Wat moet ek doen? Ek het al dier die genade van die Here met baie mense oor hulle saligheid gepraat. Miskien soos 'n goeie verkoopsman aan baie mense dit verkoop, wat nie hierdie honger en dors gehad het, nie, weet jy, dit sou nie lank nie. Ek het op 'n stadium gesê, ek kan 'n yskas aan Eskimo ook verkoop. Ek sou baie goeie verkoopsman, vra die ouds toe ek in die pet shop gewerk het, goed, ek kan enigiets aan iemand verkoop. Maar jy kan nie die evangelie verkoop nie, as daar nie honger en dors is nie. Dis net die Heilige Gees wat die hart kan regmaak. Ek mag vir 'n rukkie vir hom intellektueel oortuig dat dit die beste is, en hy mag 'n rukkie lang probeer, maar as dit nie uit hierdie punt uitkom, van ek het dit so brood nodig nie, ek kan nie lewe sonder hierdie nie, gaan jy nooit daarby uitkom nie. As mens die geskiedenis kry, ek wens mens die tyd gehad om 'n bietjie stil te staan by van die groot name in die geskiedenis, as jy hoor van hulle bekerings, ek hou nogal daarvan om dit te lees. Manne soos Whitfield, en ach, you name it, en Charles Finney, en John Bunyan, en Martin Luther, weet, allemaal van hulle, sy getuienis is uniek, maar allemaal van hulle sy getuienis is ook baie dieselfde. Hulle het op 'n punt gekom, wat hulle in absolute toestand was, in die Engelse woord eindelijk gebruik, in totale agony, oor wie en wat hy is. Misschien is dit wat ons kort vandag, ons evangelie maak ons baie goedkoop, maak net die beslissing van Here. Ek het al gelees van hierdie ouwe manne, hoe hy preek, en dan roer die Here, soos hy gesê het, so, dan vraag die mense en skare wat hulle moet doen. Charles Finney was een van hulle, hy die gave gehad om te preek, en hy het een dag net by die fabriek ingestap, en toe hy daar instap, toe begin die mense net op hulle knieën val en huil, en hulle moes die fabriek toemaak, hy het niks gesê nie, hy het samen na sy broers die fabriek toe gegaan, om te kyk na die job, en toe val mense net nou begin huil, hy het die gewoonte gehad om vir oud tot 3 dae te los, en ek dink, dit is eintlik een baie goeie praktyk, want ek moet nie verby hierdie punt stap van honger nie, voordat ek begin eet nie, die leegwees en die besef van, wie en wat ek is, en die toestand waarin ek is, dis die honger, die smagting daarna, dat ek moet hier uitkom. So pas op vir baie vlak werk met hierdie goeders, dat moet diep, diep lê ook. Wat is die eerste ding wat God gemaak het? Wie kan onthou? Ek nou nie in die kinders vanoggend hier om te vra nie, ne? Wat het God eerste gemaak? Laat daar, die groot mense moet my antwoord, ja, laat daar lig wees, hoekom? Dis 'n begin, skepingsbeginsel ook. Ek kan nie die res doen voor ek nie lig gemaak, nie, God het nie lig nodig nie. God is lig, Daar's niks wat vir hom duisternis is nie. Maar eers maak hy lig en dan begin hy al die ander goeders maak. Geestelike gesproke is presies dieselfde beginsel. Daar moet eers lig wees in my lewe. Daar moet eers 'n honger en 'n dors wees in my lewe voordat iets anders kan kom. Dis nie wanneer ek goed voel nie, maar wanneer ek sleg voel. Dat ek die eerste tree na die hemel neem. Dis nie wanneer my goed gaan nie, nê. Dink 'n bietjie aan jou eie bekering. Hoe ek by die Here uitgekom het. Dis nie my goeie dae nie. Dis wanneer alles begin in mekaar tuimel. Dat ek tot stilstand geruk word en gevra word, maar wat gaan aan? En dat die Here vir my eie lewe begin wys en ek besef maar luister, ek is verlore. Ek het hulp nodig. Here, help my. Sonder u sal ek dit nie maak nie. Dis wat dors beteken, dis waaroor dit gaan. Kan dit nie op my eie doen nie. Job, vir my so mooi ook. Kyk die lig in sy lewe. Hier in die middel van Job. Dan sal hy getuig voor mense, ek het gesondig en my nie gestuur aan wat reg is nie. En tog het God my nie gestraf soos ek verdien nie. Hy het my gered. Ek het nie gesterf nie. Nou lewe ek weer. Lig in sy lewe. Wat ek was. En ek dank die Here dat hy my nie gestraf het vir wat ek was nie. Maar hy het my gered. Nou kan ek weer lewe. En ek prys hy daarvoor. Tweede enetjie, laat hy wat na my toe kom en drink. Mense, wat sy antwoord is meer eenvoudig, as jy dors het, ek ook kleinkie kan het verstaan, as jy dors het, kom na my toe en jy kan drink. Dis so eenvoudig soos kan kom. Niks complicated, geen groot theologie daaraan nie. En toch is dit een van die moeilikste dinge blykbaar onder die son vir mense om te doen. En ek sê dit in die feit dat jy sien hoe min Christene daar is. Almal het honger en dors. Maar die wat inkom, is bitter, bitter min. En die wat werkelijk hulle behoefte raak sien, hulle honger en dors raak sien, is bitter, bitter min. Kom na my toe, kom drink. Die Heere Jesus het eindelose voorraad. Ek het al gehoor hoe mense sê, maar my sonde is te groot. Ek dink is net 'n verskoning om nie in te kom nie persoonlik. Kom na my toe en drink. Maak nie saak hoe groot jou sonde is nie, maak nie saak hoe groot jou probleme is nie, maak nie saak wat ook al nie. Wat die Here het om te gee, is in oormaat tot dit wat jy nodig het. Jou dors is nie naby genoeg aan die voorraad wat hy het om te voorsien daarby in nie. Wat sê die Here met hierdie woorde vir ons? Drie dingetjies wat belangrik is. As jy dors het en wil verligting kry, kom na die Here Jesus Christus toe. Dis die enigste plek. Niks anders te gaan nie vir jou vul nie. Daai rykman wat dink die volgende miljoen, nie meer geld, daai plek kan nie gestol word nie. Daai plek is gereserveer, die diepste van jou siel, vir die kruis en vir die persoon van die Here Jesus Christus, niks anders te kan het vul nie. Kom na my toe. Kyk 'n bietjie mooi, wat in jou lewe is dit wat jou werklik gelukkig maak en wat jy honger en dors, wat jy jaag na? Is dit hom? Die ander goed gaan dit nie maak nie. Inteendeel, ek is bang vir baie mense dat die einde van hulle lewe gaan kom. En hulle uitvind, dit wat ek nagejaag het, was nie reg en was nie goed nie. Tweede is, as jy dors sit en verligting wil hê, dan moet jy kom na my toe, dan bedoel hy daadwerklik kom. Te veel mense het ek al gesien deur my lewe, wat sê, ek gaan na die Here Jesus toe kom, en ek is van plan om na die Here Jesus toe kom, as ons nou Januarie aan begin ook, en as jy nou hoor, die ouens sê, nuwe jaar voornemens ook het, hierdie jaar gaan ek, na, ek sien hulle in die gym Januarie, Februarie, dan begin het al minder raak, Maart is het lang verby, dan is het weer die ou selle gesigte, wat daar is, is lekker vir my, want persoonlik hoef ek iets aan en wacht vir goeders nie, so daar is een groot deel daaraan, maar dis die mens, is vol goeie voornemens ook, iemand het enig gesê, die hel is geplafui, met goeie voornemens, as jy doorsit, staan op, en kom na my toe, moet nie dink daar oor nie, nie filosofeer daar oor nie, nie vergaderings hou, en raadgevings daar oor nie, dit nie bedink nie, staan op, en kom, ek meen ons verstaan, dit is dood eenvoudig praktisch, as jy doorsit, wat jy, jy vat een glas water en jy drink. Kom na my toe. Help jy, ek staan en kyk en praat daarvan, ek weet alles daarvan en verstaan en ek doen dit. En derde, en hy begin vers 38 dan my, een wat in my glo, dit kan net gedoen word in geloof. Kom na my toe in geloof. As jy daar sit en jy het een skuldgevoelens oor jou lewe en ding wat jou lewe gedoen het, ek wil bevryding hê en al die tyd goed, ek moet dit in die geloof aanvaar. Dis die deel van die kom. As die duivel vir my sê, oh, jy is ou slegte sondaar en geloof, ek is 'n kind van die Here. In die geloof, my sonde is vergewe. In die geloof, ek is 'n nuwe mens. Kinderlik, vertroue. So kleintjie glo wat sy pa ma van sy presies dieselfde. En dis dinge wat ek in die geloof doen. In die geloof drink ek het in. En ek daarop staan. Ek het nie bewyse vir ander mense dat die Here my lewe is. Ek het nie bewyse daarvan dat ek kon drink van hom en dat ek aan hom behoort nie. Dit vat ek in die geloof. En hy moet dit ook in die geloof vat. Ek kan nie anders dan nie. Ons ken Johannes 3 so goed, nie. Elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Vers 16, God het die wêreld liefgehad en sy enigste seun gegee, sodat die wat glo, nie verlore. Geloof. Vat die goed in geloof. Het jy gedrink? Hoe weet jy het gedrink? Ek glo dit. En ek getuig dit, dat ek het uit geloof geglo. Geloof is een van die ding wat ons so maklik oor praat, maar dit is so moeilik om te lewe. Want dit vraag geloof. Blindelingse, kinderlike vertroue, dat dit wat hier staan, in my lewe die waarheid is. Vir alles mens val, dan sikkel mens nogal in jou geloofslewe. Ek wil heel onthou, ons verlede week oor gepraat het ook, het ek die Here lief? Hoe weet ek, ek is 'n kind van die Here? Toe het eenvoudig en ek het afskaal na alles toe, want ek het die Here lief. Hoe weet ek my dors is gevul? Want ek het die Here lief. Dood eenvoudig. Weet ons as mense, soos ons so praat oor geloof, ons wil altyd dinge moeilik hê. Ek dink daar is binnen ons 'n gevoel van, ek wil opmaak, ek wil iets doen. Ou Naaman is my 'n goeie voorbeeld, toe hy by Elia gekom het en hy is vol malaatsheid, so sê Elia vir hom, man, gaan was jouself in die rivier. Naaman, moet ek dit doen? Moet ek nie liever soen toe gaan nie? En ek mens, ons as mens sal liever, ek wil die hoogste berg opklim en dan wil ek die mees raarste blommiekie gaan pluk en dan maak ons 'n potion daarvan en dan, nou kom die Here en sê, kom na my toe. Buig die knie en gee jou lewe vir Christus. Gaan was jou in die rivier. Dit word eenvoudig, voor die hand liggend. Hy het klaar alles gedoen. Daarom net die uitnodiging, kom na my toe. Dan die derde netjie wat ek wil afsluit. Jo, dit is vir my sulke ongelooflike woorde en belofte. Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. God is 'n God van beloftes. Ek het ou jare terug dat ek my Bybel gaan begin color code volgens afdelings. Alles oor die Heilige Gees is blou en so dele ook en alle beloftes so in oranje. Nou as jy die Bybel so vat en jy begin het so deurblaai, dan is dit opmerklik hoe geweldig baie beloftes daar is. Ongelooflik. Feitlik nie 'n bladsy in die Bybel wat jy nie kan deurgaan wat daar nie beloftes is nie. Kyk na die sewe gemeentes en die Here praat en raas met hulle, maar aan elkeen van hulle is daar 'n belofte. Want God is 'n God van beloftes en anders as ons beloftes wat hoop het gaan raak word, die ou sê maar baie keer goeters is God se beloftes altyd die waarheid. Jy kan hierop bank. Was jy dors, het jy gekom. Daar staan die woorde vas vir jou en dit moet ek in die geloof vat vir myself op. Strome lewende water sal uit vloei. En daar's twee dinge wat vir my belangrik is van die strome. Die eerste kant, die strome in jou en vir jou, die oorvloed daarvan. Dat God gee nie net vir jou presies wat jy nodig het nie, maar hy gee vir jou in oormaat. Het jy genade nodig in jou lewe? My liewe mens, ek gee dit vir jou in oormaat. Ek het meer genade as wat jy ooit. Het jy liefde nodig? Het jy vreugde nodig? Het jy vrede nodig? En jy kan aangaan daarmee, daar's 'n oormaat. Die tweede ding is, hoekom is daar oormaat? Hoekom dink jy is daar oormaat? Want dit is nie net vir my nie. Uit jou sal daar strome lewende water vloei. En dan kan jy die prentjie sien in hierdie dors wêreld waar die kind van die Here beweeg, die fontein wat beweeg, en dis nat rondom hom. Baie mense gaan dit nie raak sien nie. Hulle gaan dit nie waardeer nie. Party mense gaan nie tyd daarvoor hê nie, gaan nie daarvan hou nie. Maar dit verander nie daaraan dat die water en die geur, Paulus praat van aangename geur wat jou uitgaan, en die wêreld rondom jou geniet dit. Hulle sien in jou dit wat hulle nodig het. En die wonderlike deel daarvan vir my, dit is 'n statement en 'n stelling van daar sal strome lewende water hier uitvloei. Nie daar mag dalk nie en sommige nie. As 'n kind van die Here is en ek het dors gehad, dan gaan die Here na jou toe kom en dit moet jy in die geloof vat. Ek gaan vir jou gee in oormate en uit jou uit sal vloei in oormaat. En 'n kind van die Here is nie eers bewus daarvan en ek dink is reg so dat jy nie eers bewus daarvan die strome wat jou uitvloei nie. Oswald Chambers het my so pragtig geleer dat dit die mense wat jy in jou lewe geaffekteer het vir Christus, is die kans dat jy ooit daarvan bewus gaan wees baie skraal. En dan sê die ander kant daarvan, die ouens wat jy dink jy het geaffekteer vir die Here Jesus Christus, is dalk nie so groot soos jy dink nie. En daar's 'n onbewustheid daarvan ook. Uit my uitvloei dit ook. Die manier hoe ek my werk doen, die manier hoe ons kuier, die manier hoe ons praat, die dinge wat ons nie doen nie, is alles deel van die strome. As jy werk in 'n omgewing waar almal ongelowig is, hoe bevoorreg dat hulle nie kan sing die stroom wat jou uit jou uitvloei nie. Moet ek nie onder maat emmers sit en wegbere nie. Dis presies wat hulle nodig het. Die vreugde, die vriendelikheid, die vrede, alles daarvan. Hulle sien dit in jou lewe. En dis 'n oorvloed, dit moet net uitvloei. My wonderlike strome lewende water. Paulus praat van ek kan die Here verheerlik in lewe en sterwe. Lewe is vir ons maklik, maar wie is selfs jou dood? Hierdie Christene wat dood is in hierdie week, kinders van die Here. As Korkie nie peer nie gevang was nie en al die goed het nie gebeur nie. Wat 'n leemte sou daar nie gewees het in die evangelie wêreldwyd. En deur sy gevangenskap is daar 'n bewustheid oor die goeders. Baie meer as wat nog ooit was in die kerk. Oor het begin oopgaan. Dis strome lewende water wat uit die gevangenskap van die eenvoudige onderwyser uitvloei. Dink aan strome lewende water aan die man wat langs die Here hang aan die kruis. Hy het nog niks vir die Here kon beteken. En baie mense sê, ja, ek kan niks vir die Here doen, niks beteken nie. Maar daai man het nou net die Here Jesus ontmoet en toe sterwe hy. En vandag nog lees ons van hom. En vandag nog steeds inspireer hy mense, sê, daar is nog tyd solank daar asem is. Sy water vloei nog steeds. Eenvoudige straatvrou Maria, sy water wat tot vandag toe nog vloei. En mense se lewens raak. En dan kan jy gaan na elke man toe in die Bybel en hoe hulle lewens raak en inspireer ook. Ek wil as die Here wil volgende jaar bietjie begin stil staan by van hierdie manne uit die Bybel. En kyk maar wat beteken hulle lewens lank na hulle dood. In ander gelowiges se lewens. Wie as ek my lewe vir die Here oorgee en sê Here, hier is ek. Gee nie iets op nie. Jy kry alles. En hy in sy volheid begin in my vloei en hy vul my in 'n oormaat dat hy almal rondom my dit ervaar. En ek het net twee vrae met mense uit hierdie deel kan vra, nê. Die eerste vraag is, het jy dors? En as ek dors is, kom na my toe. Moenie praat daaroor nie, redeneer daaroor nie. Moenie uitstel nie. Die tweede vraag moet ek vra vir die gelowiges in die kerk. Is jy 'n fontein? Daar's net twee mense op aarde. Daar's die wat lewende water uit hom uitvloei en daar's die wat dit nie het nie. Daar's niks anders te nie. Die wat nie lewende water om uitvloei nie, al is hy in die kerk, was nog nooit dors nie. Want as eers as ek begin drink, dat ek nie genoeg kan kry daarvan nie. En dat hy vir my meer gee as wat ek ooit nodig gaan hê ook. En mag dit ook vir julle so wees dat in julle lewens, maak nie saak waar jy beweeg nie, Here, laat u liefde, u lewe Here, laat dit net deur my vloei. Maak met my wat U wil. Jy gaan nie eens bewus daarvan wees nie. Dit is vir my goed dat ons nie eens bewus is daarvan nie. Maar Here, affekteer lewens rondom my vir U. Kom ons sit so en raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir U dankie vir hierdie kosbare woorde. Here, dankie dat U vir ons gewys het deur U Gees dat ons daar sit. Dat ons die knie kon buig en na U toe kon kom. Here, baie dankie ook vir die belofte ook. En ons hou geloof daaraan vas, Here, al sien ons dit nie in ons eie lewens nie, al ervaar ons dit nie in ons eie lewens nie, dat U het ons gevul met strome lewende water. En ek verheerlik U daarvoor, Here. En ons harts en ons gebed is, Here, dat ons nie ons lewe so sal lewe, dat hierdie strome lewende water in ons lewe geblok word nie, maar Here, mag het vrylik vloei. Mag U geëer en verheerlik daarvoor, waar ons ook al beweeg. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.